Ye udaba lika mongameli umsekeli wakhe owesibili andi basebenza bebabili ludaba oluqathekile kakhulu ngoba xa sikhumbula kuvele kwenjwayelo kumbe kuyitradition ukuthi kube lo vice president ikakhulu owaye kuzaphu kumbe singathi ovela emandebeleni emandebeleni ngisitsho nje zolezi ndawo okuthiwa yimathebeleland loba kuyimhlobo eminingi kodwa sithi imathebeleland bekulobaba umuhadi singakhumbula ubaba umahadi kaxotshwanga waresigna wathiya yena wathi ngendlela indaba ezazihamba ngayo ubone kufanele ukuthi athiye umsebenzi kodwa kaxotshwanga upresident kazafakanga ke omnye umuntu la khona phana ukutsho ukuthi kukabili kutsho ukuthi waye kaka ube ngatholi umuntu ongamfaka okwesibili utsho ukuthi ube nga ngathi ukuthi akucabangisise kuhle ukuthi yenze njani ngobaba umuhadi ngokubona kwami lelithuba nje upresident bekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president owesibili ngibona nxa ngicabangela engambisela ubaba umuhadi nxa ubaba umuhadi enefunda nxa kuyukuthi uyabe engafuni njalo usezakhangela ke kwabanye abavela ngapha mbona ngathi kathesi akusadingeki kakhulu ukuthi umuntu waye kuzabhumbi wayengaphi ozokudingekela kakhulu ukuthi umuntu uvela ngapha emathebeleland ngoba umuntu lwana kumele amele iregion so nxa kuyukuthi umuhadi akekho uyabe esezakhangela ke kwabanye abakhulu abaphezulu abavela ngapha kungaza ke kuvume ukuthi kuqhubeka isikhathi sonke lesi kungela vice president ovela emathebeleland kuyazi kungathiwa yukuthi ngezindlela utsho ukuthi upresident utsho ukuthi kadingakali ngezindlela utsho ukuthi akuqakathekanga sokungadala istatement kumbe inkulumo engayisiyo